слухаеце радыё Свабода. Сёння ў дыскусіі трайны ўдар абмяркоўваем. Чаму на гэтым тыдні Расія і сепаратысты выставілі новыя патрабаванні на перамовах па Украіне ў Менску? Чаго Лукашэнка хоча ад міліцыі? Ад сёння застаецца роўна месяц да сканчэння тэрміну замарозкі санкцыяў адносна Беларусі, якім будзе іх лёс. Яшчэ ў сённяшняй праграме «Падарожжа свабоды». Пра вясковае жыццё ва ўмовах крызісу раскажа Зміцер Бартосік, які пабываў у вёсцы Квачы, што на Глыбоччыне. А закончыць гадзінную праграму размова з прафесарам гісторыі Алегам Латышонкам пра паваенную трагедыю на Беласточчыне, дзе польскія антыкамуністычныя партызаны ў 1946 годзе спалілі 5 беларускіх вёсак.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добры дзень, паважаныя слухачы. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». На сувязі з Менску мае калегі Валер Карбалевіч і Владзімір Глот. Мы прапаноўваем і абмяркоўваем тры пытанні, якія нам на сённяшні дзень падаюцца найбольш важнымі і актуальнымі. Маё пытанне на сёння такое. Чаму на гэтым тыдні Расія і сепаратысты выставілі новыя патрабаванні на перамовах па Украіне ў Менску? Уладзімір, якое вы прапаноўваеце абмеркаваць пытанне сёння?
А я прапаную сёння абмеркаваць, якім будзе лёс санкцый развязу адносна Беларусі. Справа ў тым, што ад сёння застаецца якраз роўна месяц да сканчэння тэрміну іх замарозкі.
Валер, і вам слова, якое ваше пытанне і ваше тлумачэнне наконт гэтага пытання.
Значыць, я прапаную абмеркаваць сустрэчу Александра Лукашэнкі з кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных спраў, кіраўніцтвам міліцыі і тыя рэчы, якія ён агучыў, і тыя магчымыя высновы, якія можна зрабіць па выніках гэтай сустрэчы. На што б я тут найперш звярнуў увагу? Ну, я так разумею, што не ўсё, што там гаварылася, стала публічным, так сказаць. Але з тых тэзісаў, якія прагучалі ў сродках масавай інфармацыі, я б найбольш звярнуў увагу вось на такі момант. Ён сказаў, што ён супраць таго, каб абмяжоўваць продаж алкаголя ў крамах. Ну, гэта дзіўна, таму што паводле інфармацыі, паводле аналізу Міністэрства ўнутраных спраў, ад гэтага залежыць і ўзровень злачынства, асабліва там, скажам, уначы і ўсё іншае. Але вось Лукашэнка выступіў супраць, мусіць, заходзячы з таго, што патрэбна папаўненне бюджэту. Але я б хацеў такое пытанне паставіць. Чаго хоча і ад чаго дамагаецца Лукашэнка ад міліцыі? Таму што ягоныя заявы былі даволі супярэчнымі. З аднаго боку ён патрабуе, каб міліцыянты не кашмарылі бізнэсоўцаў, а з іншага боку кажа, што мала буйных карупцыйных справаў, таму трэба працаваць лепш. З аднаго боку ён нібыта падтрымлівае тыя захады Міністэрства ўнутраных справ па лібералізацыі заканадаўства, па некім дробным парушэнням, але з іншага боку папярэджвае, што не перагніце кія ў гэтым пытанні і наадварот патрабуе некай пэўнай жорсткасці. Самая лепшая прафілактыка – гэта жэстачайшае пакаранне, які ён кажа. Ну так вось чалавеку, які ўсё гэта чытае і слухае, так і цяжка зразумець. Усё ж такі, што трэба рабіць міліцыі і як гэта ўсё можна ўспрымаць. А як гаспадарства мяркуюць?
А ведаеце, мне в гэтым выступе, доўгай такой прамове пра розныя тэмы, найбольш здзівіла тое, чаго там не было. А менавіта яго каментароў па справе журналіста Паўла Дабравольскага, збітага міліцыяй у будынку суда днямі. Пра гэта вельмі актыўна абмяркоўвае беларускае грамадства. Людзі пішуць лісты, заявы, звароты. Уже АБСЕ адрэагавала на гэта. Гэта справа, ну, она ператварылася ў палітычную, бо это завязана і на, скажам, тыя ж санкцыі. То есть гэтым пытанням, ну, скажам, высокім штылем зараз жыве беларускае грамадства, прынамсі жыве беларускі інтэрнэт. Кіраўнік дзяржавы збірае нараду якраз з гэтым ведамствам, і пра гэта не сказана ні слова. З аднаго боку не сказана як бы і за, то есть не сказана, да, правільна, далі, мала далі, ось, як свой час там казалася пра Некляева. Ці вот як мы недавно чулі пра іпэшнікаў, калі Лукашэнка, так бы мовіць, уплішчыўся ў спрэчку ў раду і сказаў, да, скончыліся ваши мядовыя гады, але не прыгучала іншых словаў, што, маўляў, ну, ребята, надо ж все ж таки як бы голову мець на плечах і, так сказаць, не... дубинкой думать одной, часом и голову включать. Вот. И вот мне было вельми дивно, я покуль так для себе не зусім разумею, бо такое отчувание, что Лукашенко як бы заховывая за собой розные махчимости, то есть, коли, скажем, надто великий шум будет, коли, скажем, некие международные наступства будут, коли ему скажет там, умовно короче, Макей, что Александр Григорович да вогуле одновят санкции, то тады не выключено, что праз некалькі дзён штосьці будзе сказано, ну да, так сказать, пагарячились люди в пагонах. А може і наадварот, вот мне здаецца, что вось эта пауза, это маўчанне на тэму, якую абмярковае зараз, ну, калі не ўсё грамадства, то значная ее частка, яна вельмі важная. Володя, як?
А мне падаецца, тут цалкам я разумею, чаму Лукашэнка пра гэта не сказаў. Ён разлічваў, што гэты выступ пойдзе на экран. І гэты выступ будуць глядзець, ну, звычайныя людзі, якія сёння працуюць дзесьці там у калгасе, на заводзе, якіх абсалютна не цікавіць, што такое журналістыка, незалежная журналістыка, якія не бачаць інтэрнэта, якія проста не ведаюць пра гэты выпадак. І уздымаць пытання там, дзе няма патрэбы уздымаць, Лукашэнка зрабіў з яго пункту гледжання абсалютна правільна. І Юра слушна выказалі пра тое, што ён мае на ўвазе яшчэ вось міжнародныя нейкія аспекты гэтай справы. Вось тут так, сапраўды. Тут яшчэ невядома, як цябе далей павядуць, наколькі настойліва павядуць сябе міжнародная праваабарончая арганізацыя, міжнародная парламенцкая арганізацыя. Таму пакуль няма яснай карціны, лепш прамаўчаць. І вось гэта як бы Лукашэнка ў сваім такім звычайным выглядзе, як мяне, дарэчы, не здзівіла і тое, што яго вось гэтыя былі заявы супрацьлеглыя. Калі паслухаць такую любую, амаль любую вялікую прамову Лукашэнкі, то можна адразу бачыць, калі пачытаць уважліва, ужо не на слых, калі ўспрымаеш, а калі перачытваеш, што яны па сваёй сутнасці заўжды супрацьлеглыя. Ну, вось Валер казаў пра тое, што з аднаго боку так, давайце міліцыя скардзіцца, што нельга прадаваць уначы гарэлку, што гэта развівае крымінал, што усялякія злачынствы і гэтак далей. Ну, як бы гэта правільна, але з другого боку усе добра ведаюць, што нішто так не дае лёгкія грошы і вялікія грошы, як продаж алкаголю. І, канешне, Лукашэнка разумее, што гаварыць можна пра мараль і пра крымінал адно, але ж асабліва зараз, калі грошай катастрафічна не хапае, то спыняць продаж уначы гэта проста, ну, бессэнсоўна. І вось тут ён як бы праяўляецца, вось яго натура, як мне падаецца, менавіта ў гэтым. Тое, што тычыцца міжнародных, давайце я пачакаю, пагляжу, што будзе далей, а тое, што як бы тычыцца ўнутраных справ, ён дагадзіў, мне падаецца, абодвум. І тым людзям у Беларусі, якія лічаць, што ўсё ж трэба спыняць гэты продаж, каб не было крыміналу. Яны не пачулі, што Лукашэнка за тое, каб гэты продаж быў. І дагадзіў тым людзям, якія хочуць уначы выпіць. Кіраўнік дзяржавы не сказаў, што гэта не трэба рабіць. Мы ж, кажа, славяне, ну што ты зробіш?
Я, напрыклад, упэўнены, што Лукашэнка гаварыў на гэтай нарадзе пра гэты скандал вакол збіцця людзей, напер журналіста, але гэта не папала ў сродки масавай інфармацыі, не трапіла ў сродкі масавай інфармацыі. Ну, таксама зразумела чаму, калі пачаць крытыкаваць міліцыю, то у іншай сітуацыі яна не будзе ведаць, як сябе вясці, а так міліцыянты ведаюць, што яны атрымалі поўны карт-бланш. Вось, і калі моцна паб'юць, за гэта пакаранне не будзе. А вось калі яны праявяць слабіну, лібералізм, вось за гэта можа быць пакаранне.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Владимир, ну вы уже пачалі крыху гутарку, мы ўсе пачалі гутарку, калі казалі вось пра міжнародныя аспекты, пра міжнароднае вымярэнне гэтага інцыдэнту з журналістам. Месяц да сканчэння замарозкі. Вот што будзе? Як вы бачыце гэтую сітуацыю, асабліва ў святле апошніх нейкіх падзеяў, заяваў, візітаў?
Ну, ёсць тры магчымыя варыянты. Давайце іх падумаем. Першы, гэта адмяніць санкцыі канчаткова. Еўразвяз іх адмяняе. Другі, зноў вярнуцца да санкцыяў, маўляў, Беларусь нічога прынцыповага не зрабіла на шляху дэмакратызацыі, давайце вернемся да таго, як было раней. І трэці, працягнуць спынення санкцыяў яшчэ на нейкі тэрмін. Ну, нават я б сказаў, да такі вызначаны тэрмін, да заканчэння выбарчай парламенцкай кампаніі, то бок да канца верасня. Вось мне падаецца, што Лукашэнку вельмі патрэбна дамагчыся поўнага зняцця санкцыяў. Вось той крызіс, які зараз адбываецца, эканамічны, я маю на ўвазе, ў нашай краіне, то вельмі важна ў гэты час заявіць. Вось бачыце, нарэшце і на Захадзе зразумелі тое, пра што я столькі гадоў талдычаю казаў. Нельга размаўляць з беларусамі на мове санкцыяў. І вось да гэтага палітычнага пасылу лёгка прышпільваюцца яшчэ дзве фінансавыя праблемы. Першая. Вось тыя фінансавыя праблемы, якія існуюць сёння ў беларусаў, яны не з-за Лукашэнкі, не з-за ўраду, яны звязаныя непасрэдна з санкцыямі. І другое, папрасіць народ трошкі пацярпець. Вось санкцыі здымуць, і хутка справы ў эканоміцы наладзяцца. А значыць, дабрабыт хутка палешыцца. І я б сказаў, што вось гэта праблема зняцця санкцыяў разам з праблемамі атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду і перакананнем Уладзіміра Пуціна не настойваць на адкрыцці расійскай авіабазы ў Беларусі, на мой погляд, гэта тры важнейшыя мэты беларускага кіраўніка на 2016 год. І вось у плане вырашэння гэтай праблемы вельмі важным з'яўляецца візіт у Менск, які пачаўся учора і цягнецца сёння, намесніка старшыні парламенцкай асамблеі БСЕ Кента Харстада. Ён, дарэчы, быў кіраўніком кароткатэрміновых назіральнікаў ад БСЕ ў кастрычніку 2015 году на прэзідэнцкіх выбарах і дырэктара Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, як мы заўжды кажам, ДІПЧУ, спадара Лінка. І вось я звернув увагу на рыторыку па выніках сустрэчы старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіны Ярмошыны. От калі раней задавалі яе пытанне, ці можна зрабіць нейкія змены перад выбарамі, а яны, я нагадаю, павінна адбыцца не пазней за 11 верасня, калі закон нейкім чынам не зменіцца, то яна заўжды адказвала, не, немагчыма. Немагчыма таму, што ёсць такая вось аўтарытэтная венецыянская камісія, а яна рэкамендуе у тэрмін, калі застаецца менш за год да правядзення выбараў, нічога не змяняць. Гэтым разам, пасля сустрэчы са дырэктарам Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, было ўжо заяўлена, што цэнтр выбаркам пра свае пастановы паспрабуе палепшыць практыку правядзення выбараў. І гэта азначае, што ўлады, ну, абяцаюць пэўныя змены, а ўзамен яны чакаюць адмены санкцыяў.
Мне здаецца, з таго, што вы сказалі, Владзімір, вынікае, па-першае, што як бы вот эта падвешаная сітуацыя, такая морквачка, якая вот вісіць, яна аказваецца найбольш як бы эфектыўным сродкам дзеяння. Бо, умоўна кажучы, калі вот, скажам, санкцыі дзейнічаюць, і дзейнічаюць так, што, маўляў, пакуль вы не станеце дэмакратыя, санкцыі будуць, то яны губляюць частку сваёй як бы, ну, моцы, таму што беларускія ўлады разважаюць, ну, дэмакратыі мы не станем і не збіраемся быць. Вось таму і як бы няма чаго рабіць. З іншага боку, калі вот уявіць сабе, як вы сказалі, што санкцый ўвогуле няма, то тады, як казаў герой фільма «Место встречи изменить нельзя», нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Тады, ну што вы нам зробіце? Скажаце, што мы там кепскія, ну ладна, мы неяк перажывем. А вот калі такая сітуацыя, так нет, а вот... То яно, як вот мы бачым, ну, хай сабе на рытарычным узроўні, але, ну, вот некае дзеянне ўсё ж такі на беларускія ўлады аказвае. І вот мне здаецца, што як бы некалькі фактараў, ну, першы гэта ўсё ж такі тыя канчатковыя высновы, канчатковы рэпорт, які вось гэтыя названыя вамі спадары прывезлі ў Мінска, ён не надта адрозніваецца ад папярэдняга, а менавіта выбары несвабоднымі былі ў 15-м годзе, недемократичными. Это первое. А другое, я бы все ж таки сказал, вот этой ситуации абсолютно скандальная за сбитием Добровольского, хучей за все поуплывая на то, что праз месяц санкции будут откладены до... ну, вот как бы заморозка санкций будет протягнутая, как вы сказали, до завершения парламентских выборов. Мне сдается, это самый, как бы, таки имоверный вариант.
Я так само не могу себе уявить, как санкции обновились. Тому так пытание навод не стоит. Я думаю, что зараз идут дискуссии у европейским связи по пытанию альбо уведения моратория до парламентских выборов, альбо увогуле отмена. Вось. Баки шукают компромисс, и зрозумело, что тая ситуация, у якой зараз оказался европейский звяз, як бы яна працуе на офіцыйны Мінск, тому что чым больш праблемаў у европейскім звязе, чым больш праблемаў у адносінах европейскага звязу з Расіяй, тым больш шансаў у беларускага рэжыму атрымаць нейкі становчы вынік наконт гэтых санкцый. І тут сапраўды, я думаю, што вот у такім ультымативным стылі ніхто ставіць пытанні не будзе, альбо, маўляў, вы выконваеце тыя рэкамендацыі, якія ў гэтай справаздачы канчатковай БДЗ АБСЕ сфармуляваны, альбо мы як бы толькі пры гэтай умове мы адменім санкцыі. Я думаю, што так пытанне не ставіцца, таму што і ў Еўропе разумеюць, што на свабодныя выбары Лукашэнка не пойдзе. Вось. І таму гэта рэкамендацыі менавіта ў выглядзе рэкамендацыі. А беларускі бок таксама паводзіць сябе, скажам так, ну, кампрамісна, калі раней у адказ на такія высновы БДЗ АБСЕ беларускія ўлады звычайна казалі: «Это ўвогуле не ваша справа, мы выбары робім для беларускага народа, а не для некіх замежнікаў». То цяпер бачыць, афіцыйныя асобы кажуць па-другому: «Ну, мы паглядзім, мы будзем тут спрабаваць нешта зрабіць, што можна зрабіць, што не патрабуе там змены канстытуцыі ці заканадаўства, магчыма, нешта паспрабуем зрабіць рашэннем самого центра выбаркама». То бок, ну, такая дастаткова дыпламатычная гульня ідзе з абодвух бакоў. Вось, ну, я думаю, што так сапраўды самы аптымальны варыянт — гэта мараторый до заканчэння парламенцкіх выбараў.
Владимир, а вы вось ведаеце кухню Центр выбаркаму, і вот на ваш погляд, што менавіта яны могуць, вот як вы сказалі, саступіць, і тым больш, што ведаеце, мы ведаем, як бы, як это робіцца. Вот в этом сэнсе, на мой погляд, найбольш такой яскравы выпадак рэформы, назовем ее так, выбарчага законодавства, быў звязаны з прадстаўніцтвам грамадскіх арганізацій у выбарчых камісіях. Это некалькі гадоў таму, на этом вельмі там настаивал той же БДЗ, там АБСЕ, и что зрабілі беларускія ўлады? Да, змянілі адпаведны нават пункт законодаўства, что там колькі-то 2/3, здаецца, павінны быць ад грамадскіх арганізацій. Вот, калі ласка, як Европа попросила. Але сутнасць якая была? Гэтыя самыя грамадскія арганізацыі, это былі БРСМ, Белая Русь, і з такімі блакитными вочками глядели на Европу. А что, а вы имели на увазе что-то иншее? Так вот, ці не выключено, что и зараз вось будет некий такой вот трук, який, ну, он как бы формально будет отповедать этим пожаданиям, ну, а по сутности, зрозумело, чем будет.
Самый главный элемент этого труку, я думаю, будут прозрыстые урны.
А так. Я думаю, тут вот цікаво. Коли я рихтовался до этой разговоры, я просто узнавил у памяти личбы. Это вот у подтверждения того, чего Юры выказали. 75 было тысяч удельников чальцов выборчих комиссий. Из них оппозиционные партии, я откидывал навод громадской организации, оппозиционные партии представляли 33 человека. Ну, про что это говорить? Это саправды так, бо саправды так у тем сенсе, что законодавство быцем бы изменили, але я просунули реально не оппозиционных политиков, а тих представников тих партий, які абсолютно лояльні владі. Але ось учора, коли я розмовляв з Лозовиком, мене по виніках розмови вже з Бдібчим, ми більше за 10 хвилин розмовляли, один був вельми цікавий момент. Лозовик сказав, що ми будемо пропонувати зробити комісії на парламентські вибори 2016 року більш плюралістичними. І тут же додав той же сказ, який він говорив завжди раніше. Але ж тие органи, а гэта мясцовыя выканкамі савета, якія ствараюць камісіі, нам не падчыняюцца. Раней на гэтым уся размова канчалася. Але учора Лазавік сказаў трэці сказ. І вось гэта, мне падаецца, вельмі важна. Вось як гэта зрабіць рэальна, Лідія Міхайловна Ярмошына будзе размаўляць на гэтую тэму, будзе ўздымаць гэтае пытанне перад прэзідэнтам. Так что альбо сапраўды ёсць нейкае жаданне нешта палепшыць больш-менш. Ці гэта просто чарговы як бы такі трук, што будзе размова з прэзідэнтам, а ўжо якія вынікі будуць, ну, паглядзім.
Імітацыя працэсу.
Магчыма.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце, калегі, да майго пытання, гэта чаму на гэтым тыдні Расія і данбаскія сепаратысты на перамовах па Украіне ў Менску выставілі новыя патрабаванні. Ну, я нагадаю, пра што ідзе размова. Гэтыя патрабаванні ўключаюць сябе амністыю для ўсіх удзельнікаў баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны. Гэта ў будучым квота для сепаратысцкіх рэгіёнаў у Верхоўнай Радзе Украіны. Гэта фактычна поўна самастойнасць Донбасу ва ўнутранай палітыцы, это значыць, ён сам фармуе паліцыю, ён сам фармуе органы ўлады, ён сам вызначае моўную палітыку, што мы разумеем у тым тэчым кантэксце. І яшчэ цікава, што Донбас павінен мець права вета на знешнепалітычныя рашэнні Украіны. То есть гэта значыць, умоўна кажучы, калі ўся астатняя Украіна вырашае, скажам, што Украіна ідзе ў НАТА или там у Еўразвяз, а вось представники Донбасса говорят «не», то это все «не», значит, этот файл закрывается. Коли анализовать это потребование, то при жадании, скажем, пункты про амнистию, про аутономию можно вычитать у Менских погоднениях, какие были подписаны год тому. Але, ну вот этого права, так бы мовить, золотой акции для Донбасса, что Донбасс, вызначая внешнюю политику Украины, ну этого и близко там нема. И вот, на мой погляд, чему это формулируется зараз таким чином? Набліжаецца гадавіна менскіх пагадненняў. Акрамя таго, даволі складаная сітуацыя ў самой Украіне і, скажам, у Верхоўнай Радзе ёсць праблемы з канстытуцыйнымі зменамі адносна вось статусу Донбаса. Ну, все гавораць, што ў прэзідэнта Парашэнкі няма канстытуцыйнай большасці, каб гэта правесці. І ў гэтай сітуацыі Масква хоча ўскласці на Кіеў адказнасць за зрыў пагадненняў, на якія ўсе спасылаюцца. Вашынгтон спасылаецца, Берлін спасылаецца, Москва спасылаецца, Киев спасылаецца. І вот Москва хоча прыхаваць тое, што яна сама не выконвае пагадненні, бо там напісана доступ Украіны, кантроль Украіны над мяжой чего и близко нема. И вот сказать, вот есть наши пожадания, ах, ах, Киев их не выконывая. Тут так расставляются акценты, и в основном предмет спречки – это санкции. Это европейские санкции относно России. И вот Россия таким демаршем, такой демонстрацией, как бы показывает, ну, бачите, мы-то на все готовы, але это вот Киев не выконывает, вот Киев не хочет дать там золотую акцию, амнистию и так далее. Вот мне сдается тлумачение вот этого демарша, оно миновито такое.
Я одразу, когда з'явився новий перемовник у цієї мінської групи від Росії, я маю на увазі, що Зурабова замінив Гризлов, подумав, що буде нечто таке ось незвичайне. Усе ж Гризлов, ну, були спікер Держдуми, були міністр внутрішніх справ Росії, про це пам'ятають. Зараз він нібито у тіні десь, як я чув, ніяким атомом керує. Ось ми привикли, що Островецька АЕС – це Росатом, це Кириєнко. А ось ще великий атом, яким керує Гризлов, ось, може, згадується Лаврентій Павлович Берія з його атомною бомбою і так далі. І коли Гризлов появився ось у складі групи, я чекав, що нечто буде. Тим більше, що сьогодні Гризлов, атом, це так, побочна фактично справа. Я поглядів, що Гризлов уваходить у склад Ради безпеки Росії. Постоянний чалець гэтай рады, а гэта ўсяго 13 чалавек на чале з Пуціным. Та, што ён мае як бы ўсю інфармацыю непасрэдна з першых вуснаў і ведае, што рабіць. А што рабіць, Юрый, вы ўжо фактычна сказалі. Як мне падаецца, Расія зараз мае даволі сур'ёзныя ўнутраныя праблемы. Трэба неяк народу ўсё ж тлумачыць, а чаму ж гэтыя санкцыі не здымаюцца? Ну і патлумачыць самае простае, што яны не здымаюцца не з-за віны Расіі, а таму, што вінаватая Украіна. Таму ставяцца фактычна невыканальныя для Украіны пытанні, каб пасля сказаць, бачыце, мы гатовыя, але ж гэта Кіеў нічога не робіць. Гэта з-за яго терпяць рускія людзі, з-за яго, з-за гэтага Кіева санкцыі не здымаюцца, з-за гэтага Кіева у нас дрэннае жыццё. Ну і плюс яшчэ ёсць жа асоба Парашэнкі прэзідэнта і ёсць Верховная Рада, дзе няма як бы абсалютнай бальшыні ў Парашэнкі. І чарговым разам сутыкнуць прэзідэнта з Верховнай Радай, бо там ёсць у адрозненні, скажам, ад Дзярждумы ці ад Палаты прадстаўнікоў, гэта больш-менш сапраўдны парламент. І ось сутыкнуць гэты сапраўдны парламент з прэзідэнтам, убіць клін, зноў неяк так паспрабаваць разваліць украінскае грамадства, гэта крамлёўскія пляны, і Гризлов фактычна вядзе палітыку іх ажыццяўлення.
Так, я хочу звернуть увагу, что вот гэтые новые потребования с боку сепаратистов и России, фактично там сформулированы сапраўдныя мэты России, Москвы у гэтым конфликте, про які давно казали все незалежные эксперты. То бок атрымаць с допомогой Донбасса контрольный пакет акций над унутранай и вонкавай политикой Украины. Просто дасюль, ну, гэта так открыто не рабілася, а теперь фактично гэта зроблена. Калі казаць больш шырока пра мінскія пагадненні, ну, я лічу, што, ў прынцыпе, яны невыканальныя ў сённяшніх умовах. Таму што, ну, вось, напрыклад, як правесці выбары на тэрыторыі ДНР і ЛНР па украінскаму законадаўству. Іх можна правесці толькі тады, калі кантроль Украіны будзе над гэтымі тэрыторыямі, ніяк інакш. На мінулым тыдні, дарэчы, міністр замежных справ Расіі Лаўроў, у прынцыпе, як бы выказаў пазіцыю Расіі, падобную да той, якую вось вы, Юрый, сфармулявалі. То бок, у невыкананні гэтых мінскіх пагадненняў вінавата Украіна, а Захад, які заняў такую пазіцыю, што пакуль не будуць выкананы мінскія пагадненні, санкцыі адносна Расіі не будуць адменены, і Захад як бы трапіў у такую пастку, з якой ён выбрацца не можа. І таму вось у гэтай сітуацыі я вось бачу вылучэнне гэтых патрабаванняў, гэта падвышэнне ставак Москвы у сваёй гульні з Захадам. А то бок паставіць Захад у сітуацыю, ну, такого жорсткага выбару. І одним з варіантів такого выбару, сапраўды, гэта жорсткі ціск на Україну. Я не упэўнены, ці рацыянальна пралічылі ў Москве ўсе наступствы такой пазіцыі. Ну, але вот гэта гульня на падвышэнне ставак.
Дзякую, паважаныя калегі, паважаныя слухачы. Вы слухалі перадачу «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння трайны удар наносілі і адбівалі Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і Юры Дракахру.